Радіємо, шановні друзі, вас вітає Інтермаріум ТВ. Ми продовжуємо наші дослідження переходу людства від індустріальної до постіндустріальної формації. Минулий раз ми вже розглянули питання філософії, світогляду, ідеології. І сьогодні ми продовжимо цю тему. І в цьому нам допоможе філософ і політолог Богдан Бень. Радіємо, Богдане.
Радіємо, Ігоре.
Дивіться, ми раніше розглянули, яким чином можна ідентифікувати ці різні ідеології. І давай зараз подивимося, як вони ставляться до такої ознаки, як індивідуалізм і колективізм.
Ось, ну, поступово пробуємо розібратися в цих всіх речах. І ось щодо індивідуалізму і колективізму, то тут треба одну ілюзію розвінчати. Начебто в нас при лібералізмі у нас суспільство може вільно об'єднуватися, при етатизмі в нас може створюватися там певна свобода індивіда. Тут на практиці виходить так, що обидві ці системи, як одна, так і інша, ведуть до тотального індивідуалізму і розпорошеності суспільства. І зараз коротко скажу, яким чином це воно здійснюється.
Я також про це здогадувався. Ти це розказуєш.
Так. В лібералізмі в нас начебто в ідеалі, якщо ми беремо держава заперечується, кордони руйнуються, але що створюється натомість? Єдина універсальна система, і такою єдиною універсальною системою є ринок, в першу чергу. І так само мас-медіа, наприклад, інші подібні речі. І вони ведуть до взаємодії суто індивіда з індивідом, як атомізованих частин суспільства, які собі індивідуальні інтереси намагаються досягнути. Але вони вже не можуть тут об'єднатися, наприклад, в ринку як колектив, він може хіба що як якась кооперація створюватися, але реально тут люди взаємодіють як індивіди, зрештою. А щодо етатизму, то тут у нас, наприклад, мас-медіа діють, вони начебто створюють ілюзію колективу, але вони всіх людей роблять однаковими, і вже люди можуть в рамках цього мас-медіа суд, вони знову ж таки стають атомізовані. Вони не можуть об'єднатися в якусь альтернативну спільноту, і це веде до того, що людина просто самоізолюється від цієї системи, система від неї відчужується, людина лишається сама по собі реально.
Більше того, якщо подивитися на практику етатизму, там робиться все, щоб люди не об'єдналися. Це спрямовані зусилля, щоб вони перебували в ситуації конфлікту. Етатизм – це завжди війна владного апарату, владної верхівки проти народу, проти суспільства. Завжди.
Так. І постає питання, як в цій системі, от ми в минулої передачі визначили, що в нас домінує етатизм і так само лібералізм в деяких аспектах, як можна в цій системі якусь суспільну організацію породити, як вона може функціонувати і прийти на зміну цьому всьому. Ну і тут потрібно зрозуміти, що цей ринок, оці мас-медіа, інші механізми контролю, вони мають повернутися до своїх первинних сфер, наприклад, ринок – це суто економіка, задоволення матеріальних потреб, але є інші потреби, які мають іншим шляхом задовільнятися, і ринок вже суто вторинний механізм, другорядний тут виникає. І спочатку має бути якась зовсім інша суспільна організація, яка може забезпечити єднання людей довкола їхніх реальних цілей, які вони переслідують, а не просто довкола того, що попит і пропозиція їм пропонує.
Давай ми зараз чітко визначимося. Значить, індивідуалізм, він властивий для лібералізму, це 100%. Якщо брати етатизм, то він створює ілюзію колективізму, але це механічний колективізм.
Так, все одно індивідуалізм.
Це все рівно виходить індивідуалізм. І якщо брати націоналізм, або який має інші назви, консерватизм, республіканізм, традиціоналізм і там ще інші є, то він орієнтується на те, що людина є частиною громади, частиною соціуму, і тут закладаються підвалини, власне, для цього колективізму. Для органічного колективізму. Не механічного,
так,
а органічного. Ось так.
Так. Ну і якщо далі цю тему розвивати, то ми можемо, я би таку тезу спочатку назвав, що суспільство має бути орієнтоване відносно певних цілей, відносно проєктів, які люди самі собі визначають. І це є, оскільки в нас суспільство дуже різне, дуже різноманітне, це може бути тільки спочатку виконуватись в середовищі дуже маленьких груп. І це умовно можна поділити на якісь політичні групи, які є універсальні для певної території, відповідають за певні територіальні інтереси, але знову ж таки вони мають бути дуже малі, аби максимально відобразити реальні інтереси людей на місцевості. А з іншого боку, це в нас спільноти якісь професійні, якісь світоглядні, які вже є екстериторіальні. І ось ці два вектори, вони у нас на сьогодні є в суспільстві, але вони дуже розпорошені. І перший вектор, цей політичний, це в нас от реформа децентралізації, і там є певні ініціативи на місцях, які намагаються людей зорганізувати і якусь органічну природню спільноту створити, ну поки що це дуже тяжко вдається. З іншого боку, є громадянське суспільство, культурні організації, але воно все одно не може систему переважити. Ну і ось, власне, цікаво розібратися, як можна зібрати їх якось докупи, аби вони переважили.
Але з другого боку, ми зараз переживаємо перехід людства від індустріальної до постіндустріальної формації, і відповідно буде зміна державної парадигми. Держава, яка стоїть на позиції етатизму, вона буде переходити, ну, якось там, бажано, щоб це плавно було еволюційно, на позиції консерватизму, націоналізму, традиціоналізму, тобто природного такого способу організації. І в зв'язку з цим я хотів задати тобі ще одне питання. От ми розглянули ставлення до індивідуалізму, колективізму. Давай ще подивимося, як ці основні базові ідеології ставляться до наявності, ну, божественного, до творця, до релігії. Що ти на цю тему скажеш? Що говорить сучасна наука?
Ну, наука, скажімо так, вона або нічого не говорить, або заперечується. Ну, відомо, що якби найпоширеніше те, за що Бога неможливо ні довести, що він там існує, ні заперечити. Ну, але, як на мене, це є абсолютно абсурдне твердження, тому що очевидно, що має бути якась перша причина світу, яка його породила. Ну, це дуже просто якось, і це самоочевидно. Вже питання інше, як ми можемо її якось осягнути, цю першу причину, якось зв'язок з нею встановити. Це вже складніше. Це вже є другий рівень. Але ось ці обидві ідеології, вони, знову ж таки, ми сказали про індивідуалізм, вони зводять це питання суто на рівень індивіда. В лібералізмі це робиться відверто, сам собі розбирайся, як хочеш, але це нікуди далі не має лізти за межі твого «я», ну і там, якщо ти з кимось зустрівся, то можеш обійнатися. На рівень політики, на рівень якогось суспільства, це є розділення церкви і держави. Воно там має певні плюси, але воно веде так само до того, що суспільство не має механізмів, аби виразити якусь свою релігійність, свої почуття щодо цього. В етатизмі друга інша крайність, тобто в нас держава нав'язує своє бачення релігії, і це веде до того, що більшість людей так само від цього самоусувається, бо воно якось це їм не підходить, і виходить результат.
Якщо воно нав'язується, якщо де не зсередини, а й ззовні, то зрозуміло, що виникає опір природи.
Так. Навіть якщо ідея добра, але нав'язується ззовні, то людини підозри виникає підсвідомо.
І правильно.
Ну, так.
Так що дивіться, виходить, що лібералізм стоїть в основному на атеїстичних позиціях. Етатизм, по суті, так само атеїстичний. І виходить, що релігія, оця от метафізика, уявлення про те, що людина – це не тільки фізична оболонка, а щось більше, воно властиве саме ось цій первинній ідеології націоналізму. Природна первинна ідеологія. І хочу нагадати, що корені мають спільні ці слова «нація» і «натура», «над», корінь «над», щось таке рідне, і «народ», і «природа». Також корінь род. От це все те, що біля чогось такого природного, народженого.
Так, і ще коротко я згадав тут тезу. Я не пам'ятаю, хто сказав цю цитату, але дуже цікаво. Атеїзм – це є специфічна релігія, яка вірить в те, що Бога не існує. І це і насправді так. І так само, як нам кажуть, наприклад, сучасне раціональне суспільство, яке не має ідеології, це і насправді суспільство, яке базоване на ідеології про те, що всі інші ідеології неправильні. І так далі. Тобто ми не можемо уникнути оцього питання про якийсь вищий сенс, якого людина прагне, і цього зв'язку з абсолютом, якого вона прагне осягнути. І тут вже треба дивитися, я думаю, як Ісус Христос про це писав по плодах. Це є такий найпростіший критерій визначити, де в нас якась істинна релігія, а де вона хибна.
Гаразд, значить, всі ми також розібралися. І тепер ми переходимо до найважливішого критерію, який розрізняє ці три базові ідеології. Це питання про те, що є джерелом влади. Це найважливіше. І ми минулий раз того з'ясували, що етатизм вважає джерелом влади державний апарат, бюрократію, правлячу верхівку. Ну, де-факто так відбувається, що б вони не говорили. Так. Воно реально відбувається так. Лібералізм вважає джерелом влади окрему особистість. Тобто кожна людина, вона повністю є, наприклад, власником свого тіла. Вона зі своїм тілом може зробити що завгодно. Це її повне право. А націоналізм, він стоїть на позиціях, що джерелом влади є народ, є нація. Тобто нація як організований народ. І от ми сьогодні з тобою маємо докопатися до того, а як же народ може здійснювати владу, щоб воно було природно, щоб воно було правильно. І тому в мене перше питання до тебе, як до людини, яка досліджує філософію і політологію, а що таке влада? Що говорить сучасна наука про це?
Ось, тут дуже сумна ситуація, якщо так глянути сучасною наукою, тому що в нас визначається влада дуже так емпірично, скажімо. Тобто це є суто можливість реалізувати, наприклад, за вибором, можливість реалізувати свій власний інтерес супроти, незважаючи на волю інших індивідів. Тобто це є такий класичний ліберальний підхід до влади. Якщо я можу реалізувати свій інтерес і всі інші мені підкоряться, то я маю над ними владу. Певною мірою відповідає реаліям сьогоднішнього ладу, але тут цікавіше розібратися, а яке взагалі глибинне призначення влади, чому вона має існувати в суспільстві і до чого вона має вести.
Тобто, дивися, тобто влада розглядається як управління кимось.
Так.
Але ж, якби було тільки управління, ми вживали би слово управління або керування. А ми вживаємо слово влада, на це щось інше.
І тут навіть є велика проблема. У нас сьогодні, наприклад, Верховну Раду називають владою. Це насправді просто є механізм управління. А влада, тут цікаво, англійське слово відповідає power, тобто сила. Це є певна сила, здатність щось зробити. Але ще цікавіше, це є саме українське слово влада, яке відображає з двох частин складається влад, тобто перевести щось в певний лад, надати йому якоїсь цілості.
Тобто, дивися, коли в нас є завжди сумніви, то ми звертаємося до етимології. Це дуже надійно. І що ми бачимо? Що з одного боку влада – це управління, це керування кимось. Так, от навіть коли жінка управляє чоловіком, то вона щось вона задіє, якісь механізми, що вона ним керує. Хоча він навіть про це може не знати. І він може це робити з великим задоволенням. Тобто, це не є нав'язування. Але керування має місце. А з другого боку, в українській мові таке слово, корінь – лад. Влада – лад. Тобто влада – це не просто керування, а те керування, яке має вести до ладу, до гармонії.
Так, тобто влада – це виходить, скажімо так, правильне керування, можна по-іншому сказати.
О, правильно. Так. Правильне керування. І тепер нам треба тоді з'ясувати, коли ми говоримо про пошуки першоджерела влади, давай з тобою поміркуємо. Оскільки ми міркуємо вже в парадигмі націоналізму, або традиціоналізму і консерватизму, який передбачає наявність метафізичної реальності, вищої реальності, божественної реальності. І тоді нам треба з'ясувати, а що ж може бути джерелом цієї найвищої гармонії? Тому що джерело та, де найбільше воно все сконцентровано. Де найбільша гармонія, де найбільший лад, і де найбільша сила, і де найбільша могутність.
Тут ми переходимо до ідеї, власне, певної божественності влади, яка вона має перебувати в зв'язку з цим божественним началом, в гармонії з ним, і таким чином цю гармонію переносити на навколишній світ і реалізувати її тут. Але, власне, виникає проблема, як практично визначити, от яка людина достойна цієї гармонії, яка має бути здійснювати керівництво, а яка людина недостойна, бо цим дуже часто маніпулюють і в сучасних умовах, і колись. І оце вже є питання, я думаю, організації, яка може найкраще оце визначити, щоб люди могли визначити, хто от володіє найбільше цим зв'язком.
Давай ми спочатку зафіксуємо те, що влада, вона концентрується її джерелом, її походженням, першовитоком є божественний світ. І якщо ми говоримо, наступний робимо крок, а як же на Землі воно може реалізуватися в нашому фізичному світі? І ми можемо констатувати, що якщо є особистості, які мають божественну свідомість, які прийнято називати їх боголюдьми, то вони можуть здійснювати цю владу. Тобто саме такі люди і можуть здійснювати владу. Ті, яких раніше називали божественними монархами.
Так, і в нас проблема виникає зразу асоціація, хто оці божественні сутності мають бути, і зразу виникає асоціація з якимись інституціями релігійними, які начебто мають цю владу здійснювати, так як там в середньовіччі воно було. А воно не до кінця було правильно, бо те, що людина належить до інституції, ще не означає, що вона дійсно є носієм цієї божественності. І тут треба визначити, яким чином люди можуть побачити оцю божественність і сказати, от ти дійсно достойний є. Оце є ключове, як на мене, питання в цій системі.
Тобто ідеально здійснювати владу може боголюдина. Але оскільки ми от дивимося навколо себе, ми не бачимо от в нас же, в нашій Україні божественних монархів, які можемо сказати, що так, це боголюдина. Тому що боголюдина, вона має певні властивості, певні якості. От коли ми, наприклад, вивчаємо історію, євангельську історію, вивчаємо про Ісуса Христа, то ми можемо чітко сказати, що Він був боголюдиною. Тому що Він робив певні діяння, які навіть не дають нам підстави сумніватися в цьому. Тому що там, де істина, там взагалі сумніву ніякого немає. А в даному випадку у нас такого немає. І тому нам треба виходити, а що ж нам можна зробити, щоб яким чином компенсувати недоліки людей, які не дотягують до боголюдського стану. Нам же ж треба все-таки організовувати лад на землі. І що ми для цього можемо зробити? От воно питання.
І тут, ну, ми ж реально тяжко зустріти. Очевидно, ми не знаємо, що в нас є десь ці боголюди, які дійсно досягли цієї досконалості. Але з іншого боку, так само доволі очевидно, що хтось більш достойний, а хтось менше достойний цієї влади. Але в кожного є свої недоліки. І тут дуже важливе значення є, власне, колективу, коли люди збираються разом, і вони можуть зрівноважити одне одного і допомогти компенсувати ці недоліки одне одного.
Тобто, скажімо так, припустимо, боголюдина, вона, яка може бути божественним монархом, вона має 100% владної компетентності. Але ми маємо людей, які не мають. Ну, вони, наприклад, хтось має 10%, хтось має 5%.
Так.
В кожній в різних сферах. Але якщо ми здійснимо правильну організацію цих людей, то в організації ми можемо компенсувати недоліки один одного. І знаєш, це як приблизно, от уяви собі, що є картина, цілісна картина якась. Оце от як прообраз боголюдини. А потім ми її розрізали на шматочки і зробили такі пазли. Кожний пазл, він несе якусь свою частинку інформації, якусь свою, так би мовити, владну компетентність. І якщо ми їх, ці пазли, правильно організуємо, ми отримуємо цю саму картину. Це про що говорить? Що засобами правильної організації ми можемо компенсувати недоліки нашого індивідуального розвитку. Тобто соціальний організм може бути досконалішим, чим кожен з нас.
Це ти дуже правильно говориш і гарно з картиною поєднав. І тут би я хотів ще коротко зачепити одну тему, дуже важливу для того, аби оце реально можна було так поєднати людей. Це є питання істинності. Я дуже довго над цим думав. У нас постійно в суспільстві точаться суперечки, хто правий, хто не правий, як має бути. І зрештою навіть сучасна наука дійшла до того, наприклад, філософія абсурдизму, що істини в нас взагалі не існує, і все суб'єктивно, і ніби то от ми в такому хаосі, і кожен хай живе згідно своїх якихось переконань. І я дійшов до протилежного висновку, що насправді все є істина. Яку би ми думку не взяли, вона несе в собі якусь істину, але питання полягає в іншому – визначити дійсно справжні межі тої істини, чого вона стосується і де вона дійсно працює, а де вона просто в якийсь переходить екстремізм за межі, за свої рамки. І оце поєднання, воно може гарно відбуватись на основі, коли люди розуміють, що кожен, хто би що не казав, він, якщо він дійсно не має хіба що на меті свідомо збрехати, ну, це не зачіпає, але дійсно хоче якоїсь досягти істини. Кожен говорить правду, просто треба докупи це скласти і сказати, ти в тій сфері правду говориш, а ти в тій сфері. Якщо ми разом єднаємось, то ми ще більше правди здобуваємо. І коли кожен вміє один одного вислухати, і воно докупи єднається, тоді оця спільнота може досягати більшого, скажімо, більшої божественності.
Я також з цим стикався, що дуже багато людей різних є. І, як правило, яка б вона ця людина не була, вона якісь речі бачить цілком адекватно. Хай це буде дуже якісь спеціальні. Але завжди в нього можна знайти. От я спілкувався з різними людьми, і іноді люди, які, ну, здавалось би, зовсім вже ніякі, але в них також можна було чесно навчитися. Це ти правильно кажеш, що кожна людина, вона може нести хоч частинку якоїсь компетентності і частину істини. А що таке істина? Істина – це те, що є. Правильно? Слово «іст». «Ест» – те, що є, те, що існує. Зрозуміло, що вона існує, це істина, тому що ми існуємо.
Так.
І тепер давай дивимося далі. Тоді в нас наступне питання. Якщо ми з'ясували, що правильна організація людей, вона дозволяє наблизитися до цієї певної, ну, гармонії, до певної владної компетентності. І от нам треба з'ясувати, які повинні бути якості для того, щоб виник цей осередок ладу, який і буде зародком влади. Знаєш, мені підказку дав такий Наполеон Гіл, він, ну, дуже розумна людина, він дуже багато працював на тему, яким чином людина може досягнути успіху, але насправді це релігія. Тому що це, що він просував як філософія успіху, це ніщо інше, як аріанство. Це давня релігія. Наполеон Гіл, він багато чого взяв у Ральфа Емерсона, а Ральф Емерсон був аріанським священником свого часу. А аріанство, воно походить від первинного християнства. Хоча цей термін, він з'явився у 4 столітті, на початку 4 століття, але ми знаємо, що сама ця система, сам цей підхід, сам цей позитивний підхід до життя, він йде, ну, я думаю, що з терпільської цивілізації. Тому що ще ми звідти бачимо, якщо уважно це все проаналізувати, ми бачимо, що воно звідти це все підходить. Так от, що підказав Наполеон Гіл? Він каже, що там, де двоє людей збираються, зливаються духовно, то серед них ніби як з'являється третя людина. З'являється якась нова системна якість. І що ми з цього можемо зробити такі висновки? Я над цим довго думав і дійшов висновку, що оця от організація, про яку ти говориш, де може бути зародок цієї влади і цієї гармонії, вона повинна мати три ознаки. Перше, що вона повинна бути правильно організована. Тобто якісь базові компетенції повинні бути. Друге, це повинна бути внутрішня гармонія. І третє, вона повинна розвиватися обов'язково. Тому що якщо вона стоїть на місці, то вона вмирає. Обов'язково має бути розвиток. Я пропоную вас зараз поміркувати над тим, які можуть бути базові компетенції з самого початку, от з цього почати. І з'ясувати, які повинні бути ці громади. Громади, де народжується влада. Громади, які і є джерелом цієї влади.
Ось тут треба зрозуміти, про що ми говоримо. Якщо ми говоримо про якісь суспільні, наприклад, професійні об'єднання, це є інше. Ми це наразі, думаю, так, в сторону відкладаємо. А суто про громади як політичні спільноти локальні, які потім мають витворювати вже владу на вищому рівні. І оці громади локальні щодо базових компетенцій, очевидно, у нас є ключ. Життя – це є сфера управління менеджменту, сфера якась духовна, сфера знання, сфера економічна і сфера оборони. Це є чотири. Ну і ще сфера, ти виділяєш сферу, наскільки
справедливості.
Справедливості, так. Оце є, як виходить, п'ять базових цих компетенцій, які мають бути в спільноті. І тут питання, власне, як вони мають обиратися, оці п'ять компетенцій. Бо в нас на сьогодні, тут в суцільних ось, у нас, наприклад, є ці три гілки влади, в нас є колективні органи, тут дуже каша виникає. А структура має бути максимально простою, максимально зрозумілою, щоб людина розуміла конкретно, з цим питанням можу звернутися до цієї людини, з цим до цієї. І я отримую відповідь. І коли в нас буде воно дуже злагоджено, тоді цей демос, ця базова спільнота, вона зможе функціонувати якось адекватно.
Давай ще раз повторимо. Значить, по-перше, спільнота, вона повинна бути самодостатньою економічно, обов'язково. Тому що якщо вона не є самодостатньою, то вона не може бути ніяким джерелом ніякої влади. Неї просто будуть керувати. Тобто, перше, от я буду йти знизу вгору, що вона повинна бути економічно самодостатньою. Там якийсь бізнес повинен бути, там повинно бути якесь господарство. Друге, що вона повинна, це що вона виробила, що вона створила, вона повинна вміти захистити. Тому друга функція – це функція захисту, функція оборони, силова функція. Третє, що воно повинно бути, як мінімум, всередині правильно розподілено, тобто має бути справедливість. І з другого боку, ця ж сама група, яка формується, вона повинна жити в гармонії з навколишнім світом. Тобто згідно з тими правилами або з тими законами, які є в суспільстві. Має бути правник, або він і суддя, і правник одночасно. Четверте, це повинна бути людина, яка показує, що ми повинні бути в гармонії з усім світом, не тільки з суспільством, а взагалі з усім світом, з видимим і невидимим. Це такий своєрідний езотерик, мудрець, людина, яка, можливо, далеко дивиться в майбутнє, яка мислить не від зарплати до зарплати категоріями, а дивиться на роки і на століття, і, можливо, на тисячоліття майбутнє. Такий мудрець повинен бути. І повинен бути лідер, який це все об'єднує, який бере на себе відповідальність, який скеровується всіх людей і дає їм лад. Тобто ми виходимо, що от як на чим зручно, що у нас на руці 5 пальців. І тому можна зразу прописати: о, це лідер, це радник, це правник, це захисник, а це господар. господарник.
І щоб я ще тут хотів додати для розуміння, з одного боку, у нас не має бути такого самообмеження, що ти займаєшся тільки цим, а ти тільки цим, бо, звісно, кожна людина може зразу в кількох сферах якусь компетенцію мати, і вони будуть спілкуватися, вони кращого результату досягнуть. Але що тут ключове? Як ми на практиці спостерігаємо, то у нас зараз в суспільстві домінує, ну, наприклад, я знаю рівень місцевого самоврядування, це домінує управління з економічної точки зору. Тобто в нас є управлінці, які добре знають економіку, які в цьому самі свій бізнес мають, розвивають. Вони можуть бути добрими управлінцями, але в них от тільки ця одна тоді розвивається, ця одна сфера. А інші вони не адекватно розвиваються, вони не доповнені. Тому навіть якщо ми суто, скажімо так, формально призначимо ці посади, виберемо якихось людей, які будуть цим опікуватися, навіть якщо вони будуть це на дуже простому рівні робити, все одно результат буде вже піднімати цю спільноту вгору. І поступово вона буде в всіх сферах розвиватися, і вона досягне певного рівня, зрештою, вищого.
Тобто, якщо взяти такий варіант максимальний, якщо люди взагалі абсолютно однакові, от вони ніякі, допустимо так, але в них вистачило клепки в голові, і вони кажуть, що давайте ми будемо створювати таку групу самодостатньо. Що нам для цього треба? А, нам треба розподілити певні функції. От ти в нас будеш головою. Та як я ніколи не, от будеш головою. Ми будемо до тебе звертатися як до голови. І ти будеш виконувати це своє завдання. Ти будеш думати про те, як повинна діяти система в цілому. Ти будеш давати поради. Та я ж не вчився, нічого такого не знаю. Будеш, думай, читай книжки, спілкуйся з розумними людьми, займайся моніторингом ситуації, займайся внутрішньою і зовнішньою розвідкою. І це тобі все буде нормально. Ти, давай, вивчай юриспруденцію, вивчай право, щоб був справедливий, ти нас будеш судити. Та я ж ніколи цим не займався. От ми до тебе будемо приходити, як до судді. Так що давай розвивайся в цьому напрямку. Ти давай займайся там фізкультурою, вивчай засоби захисту. Ти будеш нашим силовиком. Ми тобі будемо їжу там спеціально давати і умови, щоб ти міг тренуватися. А ти будеш займатися бізнесом, будеш займатися господарством і все таке. Все розподілили. І через якийсь певний час, через рік чи через два, і через три, ми будемо мати одного, другого, третього, четвертого, п'ятого. Але це такий крайній випадок. Як правило, люди мають вже якісь свої здібності. І тому, якщо до цього грамотно підійти, що кожен займається тим, що йому подобається, це найкраще. Коли людина займається своєю улюбленою справою і знає, що в цій групі первинній мають бути одна, друга, третя, четверта, п'ята функції, утвориться щось достатньо сильне, організоване і гармонійне.
І тут найважливіше, що у нас відповідальність буде чітко розподілена і вже не буде цього хаосу. Людина розуміє, я в цій спільноті, кожен виконує таку функцію, я можу звернутися до того, тому я можу те порадити, тому те. Ну і в разі потреби можна оцінити, як цей працював, як цей, кого нам треба переобрати, кого ні і так далі.
І це робить цю групу дружною, тому що там, де з'являється спеціалізація, там з'являються підстави для кооперації.
Так.
Бо коли всі однакові, то ніби немає оцього, що притягує людей одне до одного. А там, де є певні полюси, як в магніті, є плюс і мінус, вони тягнуться одне до одного. А якщо вони однакові, то вони відштовхуються.
І так. Це може, власне, допомогти оце масове суспільство структурувати в такі самодостатні спільноти. Бо ми бачимо, що ці п'ять сфер, вони насправді охоплюють, ну, фактично всі сфери людського життя. Ми ще мистецтво не включили, але мистецтво, в принципі, воно не асоціюється з політикою, воно якось, воно окремо більше існує. Тобто ми бачимо, що воно доволі самодостатнє, воно може забезпечити всі головні людські потреби цього системи.
Ну, якщо, припустимо, п'ять людей об'єдналися, хай вони не будуть ще колективною боголюдиною, але принаймні це серйозний крок в цьому напрямку, тому що боголюдина, вона універсальна людина. А якщо вони об'єдналися, то вони створюють певний універсалізм. Оця от група, вона вже стає певною мірою самодостатньою.
Так.
Так? Тепер давай дивимося, що я ще хочу сказати, що оця от п'ятірка, про яку ми зараз з тобою говоримо, вона ж не виникла на новому місці, вона має підтвердження в нашій історії, в нашій традиції. От я свого часу дивився, як було організоване українське вільне козацтво. В них старшина складалася з отамана і чотири ще чоловіка. Тобто п'ятірка. І причому ці функції, які ми говоримо, вони там якраз були і прописані. Там були просто інші назви, але сенс був той самий. Ну, наприклад, якщо ми зараз говоримо господар, то там називався скарбник. Тобто людина, яка займається господарською частиною. Лідер або голова, він там називався отаманом. А цей силовик, він називався осаволом. Тобто є певні назви, певні терміни. Далі, Що я побачив? Побачив, що в Євангелії там вже також описана ідеальна група. Ісус Христос показав ідеальну групу. Вона складається також з 5 чоловік. Ісус Христос, потім 4 найближчі апостоли, які кожен виконував свою функцію. Ми навіть можемо сказати, які ці функції вони виконували. Ісус Христос виконував функцію лідера, апостол Іван виконував функцію мудреця, радника. Він врешті написав Євангеліє, ну, він його відредагував. Тобто він був відповідальний за випуск Євангелія як такого повноцінного інформаційного продукту. Далі в нас є апостол Яків. Яків він був, ну видно по всьому, що він був суддя, правник. Його тому ще й називають Яків справедливий. Четвертий це був апостол Петро. Він людина явно такого військового характеру, він з мечем ходив, він, я так розумію, що він вважав себе тілоохоронцем Ісуса Христа. Ну, можливо, він там інше також захищав. Тобто він був силовиком у них. Причому це була дуже легка і дуже світла людина. Ну, для того, щоб побігти по воді, це ж треба мати цю внутрішню і фізичну легкість. І стрімкість, швидкість. І п'ятий – це апостол Андрій, його якраз вважають скарбником всієї цієї громади, але скарбником не такий, що просто носив, мав калитку якусь там у себе, а людина, яка глибоко мислила. Не знаю, наскільки це з цим пов'язано, але в українській церкві є таке поняття, як Андріїв гріш. Тобто гроші, які дивиться на громаду. Не називається Андріїв гріш, можливо, це пов'язано якраз з апостолом Андрієм. Тобто ми бачимо ці 5 функцій, бачимо в Євангелії. І ще, що цікаво, от я зверну увагу, що ці 5 функцій, вони природні. Тому що, якщо подивитися, з яких 5 компонентів складається філософія, вона складається також з цих 5 компонентів. Там є взаємозв'язок, є кореляція. Ну, от, наприклад, я скажу, що філософія, от як в сучасному розумінні, вона що вивчає? Вона вивчає природу. Натурфілософія, так? Вона вивчає техносферу. Це, що називають філософія техніки або технософія. Це особливо зараз дуже актуально. А третє зараз є, це те, що називається етика. Те, що вивчає людину і стосунки з навколишнім світом, ну, з соціумом, як її правильно себе поводити. Це називається етика. Четвертий рівень філософії називається метафізика, як влаштовані невидимі світи, що таке дух і що таке божественне. І п'ятий рівень, ми його називаємо метаполітика. Це вміння це все зібрати докупи. Ну і зрозуміло, що метаполітикою займається голова, метафізикою займається радник, цей мудрець, який є. Потім етикою займається суддя, той, хто спеціалізується на справедливості. Отут ще такий цікавий момент, що бізнесом, напевно, займається той, хто ближче до техносфери, тому що бізнес – це такі речі штучні. А цікаво, що силовики, вони, ніби як силовику, лишається натурфілософія, лишається природа. І в цьому щось є, тому що я дивлюся, що всі виховання воїнів, все воїнське виховання, воно починається з чого? Природа, там табори, палатки і все інше. Знати природу, ну принаймні знати, що їсти, знати, як там, які там отрути можуть бути, щоб вони захиститися. Це все пов'язано з природою. Воїнське мистецтво було чітко пов'язане з дослідженням природи раніше.
Ну і крім того, природа ж так влаштована, що перемагає той, хто сильніший. Тобто воно цілком тут корелюється з цією функцією.
О, він повинен знати закони еволюції і еволюційної змагальності. Оці всі конкуренції, боротьби за існування. Саме так, дійсно. Ну, я ще побачив, що якщо мистецтво подивитися, то воно також має 5 компонентів, які пов'язані з 5 органами людського чуття. Там також можна навести цю кореляцію, зараз не будемо в це діло заходити. Але ми говоримо про те, що дійсно, коли твориться група, от коли зібралися українці, кажуть, от нам сподобалося, от ми подивилися передачі Інтермаріум ТВ, ми хочемо створити свою групу. Вони вже знають, що їм треба підібрати людей, які будуть виконувати ці 5 базових функцій. Навіть якщо когось немає, то хапайте там першого ліпшого свого друзяку і сказати, що давай виконуй цю функцію, поки кращого не знайдемо. Але 5 функцій повинні бути.
Так, цілком тут погоджуюсь з тобою.
Ну, тепер давай поїдемо далі. Що перше – це правильна організація. Друге – це повинна бути внутрішня гармонія. І от питання, як це досягнути цієї внутрішньої гармонії? Є міркування з точки сучасної науки?
Ну, не те, щоб з точки сучасної науки.
Є жарти.
Так. Я тут собі дещо виписав.
Яким чином групи людей, які зібралися, вони можуть бути стати однією душею?
От найголовніше – це є мета цієї групи. Тобто вони мають мати спільну мету, заради якої вони збираються. А ми бачимо, що сучасне суспільство, воно взагалі питання спільної мети не ставиться. Тобто в нас є, навіть, скажімо так, в нас є певні сфери, якими треба опікуватися, в нас є органи відповідальні за це, але суспільної мети, тобто громади людей, які мають перед собою мету, немає. І більше того, є велика проблема з невірою. Тобто коли ми приходимо до людей, хочемо їм сказати, в нас є, дивіться, такі можливості, можемо собі мету таку обрати і до неї йти, люди до цього дуже скептично ставляться, бо вони думають, що це їх хочуть знову ж таки обманути. Тому тут треба оце питання мети, це є найголовніше. Ми маємо зібрати маленьку спільноту локальну, яка може осмислити оцю спільну мету, що вона живе тут разом, і кожна людина несе частку відповідальності за це своє місце. Починається навіть з під'їзду з ОСББ. Це як найпростіша мета, і вона так само тут може працювати.
Тобто мета може бути різна. Вона може пов'язана бути з територіальними інтересами, щоб дати лад своїй землі, своїй території. Це спільна мета, вона об'єднує дійсно людей. Друге, що може бути мета бізнесова. От у людей спільна справа, вони об'єдналися там в групу для того, щоб досягнути певних бізнесових інтересів. Так? Вони чітко прописані, ця вся мета. Вони її знають, її. Вони виробили якусь там стратегію досягнення цієї мети. І ця мета їх об'єднує, перетворює їх на один такий біосоціальний організм. Може бути мета духовного спрямування. От люди взяли і вони створили братство. Так? У них також є спільна мета. От вони, наприклад, вирішили стати Бог-людьми, припустимо. Або піднятися на якийсь рівень, досягнути святості. Абсолютно вірно. Мета об'єднує людей і робить цю от колективну душу формує.
Але бачиш, як тут виходить. От ці приклади, які ти назвав, вони є більше як, ну, називаємо їх професійними. Тобто вони є спеціалізовані вже в якійсь одній певній сфері, але вони не є політичними. Тобто вони не поєднують певну територію, на якій живуть люди, якісь спільні, і де всі ці сфери мають бути реалізовані. І тут у нас виходить як два типи спільнот. Ці, що ти назвав, це і суто як професійного спрямування. І мені здається, що тут оця система демосів, як 5 головних ролей, і тут вже по-іншому має працювати. Тут у нас більше виходить одна якась, можливо, людина, яка керує дійсно. Якщо у нас є філософське братство, то воно ж відповідає тільки за цю другу функцію метафізики.
Але ж ми на цьому не зупиняємося. Ми говоримо тільки про базовий рівень, самий низовий. Так що будуть ці групи, от багато буде цих груп, які об'єднані за різними територіальними, професійними інтересами, якими завгодно. Просто людям щось цікаво робити. От, наприклад, вони люблять грати в шахи. Так? Вони взяли і створили свою групу. І там також розподілили ці всі функції. Але їх цікавлять тільки шахи. Але навіть, щоб грати в шахи, треба ж, напевно, і десь збиратися. Треба, щоб приміщення було. Треба, ну, якось планувати це все діло. Треба, щоб хтось навчив. Треба, щоб хтось цим керував. І врешті-решт треба, щоб була людина, яка наведе порядок, якщо прийдуть якісь хулігани під час шахматного турніру. Тобто всі ці 5 функцій, вони повинні бути в будь-яких сферах. Навіть там, де просто люди чимось захоплені. Захоплення, взагалі, це найважливіша річ, яка творить спільну душу. Якщо людям дуже цікаво чим займатися. Якщо ти щось любиш. От коли Трампа запитали, а як зробити так, щоб людина багато працювала, щоб вона рано вставала, пізно лягала, щоб вона хотіла, щоб вона там досягала результатів, щоб вона розвивалася. Він каже, як? Знайдіть те захоплення, яке вас дійсно буде, вам дійсно буде подобатися, що ви дійсно будете робити. Тоді ви будете ввечері лягати спати і думати, як би передніше встати, щоб зайнятися цим захопленням. І ось тому дуже важливо об'єднувати людей за тим, що їх цікавить.
Ну так, бачиш, виходить, і тут воно може працювати.
Працює, цілком, так, виходить, так. І знаєш, і ще третій момент, ой, хотів сказати.
Ну, говори, я
послухаю. І третій момент, я ще хочу сказати, що, значить, перше – це організація, друге – це спільна душа, оце от спільне захоплення, спільна гармонія. І третє, дуже важливо, щоб ця група ставила перед собою цілі розвитку, цілі еволюції. Ну, власне, сама ідеологія націоналізму, вона закладає ці ідеї еволюції. Релігія аріанська закладає ідеї еволюції. Сам приклад Ісуса Христа закладає ідею, що треба розвиватися на вищий рівень. І Тому у кожного може бути своя якась там планка, своя мотивація, але обов'язково ця група повинна ставити перед собою завдання розвитку. Розвитку, самовдосконалення, розширення своєї діяльності, поглиблення, професіоналізація і так далі. Вони постійно повинні зрости.
Фактично, розвиток він якраз і пов'язаний з метою великою мірою. Динамічно виходить мета.
Так.
І тут щодо розвитку, якраз дуже цікаво. От я над цим думав, як показати якось людям, що вони можуть розвиватися, і взагалі оцей шлях колективного розвитку, він корисний буде їм. І до чого я дійшов? От є різні мислителі. От, наприклад, навіть в нас є оці чотири простори події, за якими ми визначаємо, що люди різного розвитку можуть бути. Так само є от Валерій Пекар, український економіст, він виділяє 7 рівнів розвитку суспільства. Тобто є тут різні класифікації, але до чого я веду? От той самий Валерій Пекар, як він пише, що не можна зразу з першого рівня перестрибнути на третій. Ти можеш швидко перейти, але все одно ти мусиш переходити через другий рівень, навіть щоб і швидко. Бо якщо ти не будеш мати досвіду цього другого рівня, то тоді ти не зможеш цього досягнути. Ну і це, наприклад, я не буду вже в деталі заглиблюватися, але, наприклад, він виділяє суспільство так зване синє, тобто суспільство, яке досягло певних етичних норм. А потім наступний рівень – це є суспільство капіталістичне, яке вже намагається досягти індивідуального економічного розвитку. А потім після цього йде суспільство екологічне, зелене, яке вже зараз найбільш просунуте вважається. І щоб до цього третього суспільства прийти, треба все одно через свою ланку капіталізму цього і економічного розвитку прийти, бо інакше навіть тих проблем не виникне, які на цьому рівні третьому вже вирішуються. Тобто до чого я це все веду, що люди, які знаходяться, наприклад, на першому рівні, і ти до них, якщо приходиш з ідеями, які є там шостого рівня, дуже якісь загальнодержавні, загальносвітові, це просто не знаходить підтримки. І для загальної системи, як на мене, навіть якщо з першого рівня хтось перейде на другий рівень, це буде так само корисно, якщо з п'ятого рівня хтось перейде на шостий рівень. І тут просто треба знайти якось оцей баланс. Як лідер, який от має перед собою певну, то може взяти і всіх людей в громаді, які живуть кожен на своєму рівні, кожен зі своїми проблемами, об'єднати оцією спільною метою, аби в тій меті кожен знайшов себе. І той, хто хоче з першого на другий перейти, і той, хто з п'ятого на шостий, умовно кажучи.
Так, це до ось того, що всі повинні розвиватися.
Кожному треба просто знайти оце місце.
Але ти тут одночасно ще зачепив питання, а хто ж буде створювати ці всі громади? Зрозуміло, що буде створювати люди, які володіють певним самостійним мисленням, які володіють певним нонконформізмом. Ось так. А це. Що говорить статистика? Говорить, що до самостійного мислення спроможні приблизно 5% людей. А люди, які дивляться глибше, то вони говорять, що 2%. Ось так. Тобто оце, що ми говоримо, воно цікаве, воно може зацікавити, що 5% людей, в кращому випадку. Так? Але якщо ці люди зацікавляться і почнуть об'єднуватися, то всі інші просто до них приєднуються. Воно так влаштовано, що дивляться, що в них так гарно все, гармонійно, вони веселі, здорові, багаті, а ми також такими хочемо. Давайте включайтеся в нашу організацію.
Так, все правильно.
Так що оці три компоненти ми розглянули з тобою. І до чого ми тоді приходимо? Ми приходимо до важливих висновків. Та, відразу хочу сказати, що щоб наші слухачі це розуміли, що для цих груп самодостатніх, самокерованих, тому що вони ж організовані, вони гармонійні, вони розвиваються, вони цілеспрямовані. Ми для них використовуємо назву демос. Демос, його можна по-різному пояснювати. Я виходив, коли взяв цю назву, по-перше, з античної традиції. Демосом називали не народ. То, що зараз кажуть, демос – це народ. Народ ніколи не називався демосом. Демосом називалося громада людей, які знають одне одного. Тобто, фактично, це було мешканці одного села. Оце і був демос, оце от первинний демос. Але від чого походить ця назва? Я так подивився і знайшов в українській мові слово, яке дуже близьке до цього, слово демена. Демена – це кермо, стерно. Тобто, демос – це самокерована група. Це найважливіше. Вона самокерована, тому що вони знають одне одного, знають потенціал одне одного. І це от мінімальний демос виходить у нас – це 5 осіб. Менше не може бути. Якщо менше, ніж 5, то не вистачає одного цього пазла базового. Але ми йдемо далі. Якщо є ці маленькі групи, де кожен є носієм якоїсь маленької владної компетенції, вони можуть об'єднуватися. Вони можуть створювати групи вищого рівня. Причому будь-які завгодно. Можуть, якщо їм це вигідно, якщо вони відчувають, що це треба робити, якщо в них є таке загальне уявлення, що чим нас більше, тим нам буде краще, що разом нас багато і нас не подолати, і чим більше у нас буде різноманітність, тим більше ми будемо нагадувати оцю колективну боголюдину, тим дійсно воно буде, система буде повніша, сильніша, досконаліша, і вона буде процвітаюча. І що виходить, що чим більше людей об'єднається, але правильно об'єднається, тим більше вони будуть наближатися до цього ідеалу влади. І врешті-решт ми приходимо до такого уявлення, що вся держава, весь народ, вся нація, яка організована за цими принципами, вона являє собою колективну боголюдину. Вона наближається до цього всього. І тут я згадав, от з одного боку я згадав Наполеона Гіла, що де двоє зібралися і де відбувається злиття душ, там з'являється третя людина. Але це ж саме сказано в Євангелії, причому дуже конкретно і дуже чітко. Де двоє або троє зібралися в моє ім'я, там я серед них. Тобто, якщо люди на певних принципах, користуючись певними правилами, певними настановами, прагненням до гармонії, до любові і до розвитку, об'єднуються разом, то між ними з'являється боголюдина, яка їх спрямовує далі. Тоді процес іде ще з більшим прискоренням, тому що чим досконаліша система, тим швидше вона розвивається.
І ми бачимо тут дуже в цьому всьому цікавий елемент, що насправді ключове – це просто почати цей процес. А далі він вже сам по собі буде розвиватись, тому що, спілкуючись з багатьма активістами, завжди висновок виходить один і той самий. Вони починали з якогось дуже простого, найелементарнішого завдання, але поступово вони бачили, що потім у нас виникають ще такі проблеми, і такі, давайте на вищий рівень переходити і далі розвиватися. І в процесі цього вони потім і всеукраїнськими якимись організаціями ставали і дуже високого рівня. І просто немає тут зараз тоді проблеми того, що нам треба ставити якусь зразу ідеальну мету і всіх до неї скеровувати. Достатньо просто, аби люди правильно об'єдналися довкола якихось найпростіших своїх інтересів. І якщо вони їх досягнуть, тоді вони побачать за цим вже наступний крок, що вони далі можуть об'єднатися, нову мету собі поставити, і в процесі цього суспільство зможе вирости набагато далі, набагато вище.
Значить, з одного боку, це методи простих кроків, маленьких кроків. Крок за кроком ми це робимо, тут ніби як нічого складного немає. З другого боку, це природно. А все, що природно, воно робиться легко. Ми ж пам'ятаємо Григорія Сковороди, що слава блаженному Богові, який все потрібне зробив неважким, а все важке не потрібне. Тобто сама природа нас спрямовує в правильному напрямку. І знаєш, от коли ми ще говоримо про 5, що це мінімум повинно бути 5, про це ж говорить і соціальна психологія. Вона розділяє людей на... Вона розрізняє малі, середні і великі групи. Мала група – це до 5 людей. Тому що, якщо збирається 5 людей, то вони можуть... Людина просто не може більше 5 об'єктів одночасно отримувати в пам'яті. От, умовно кажучи, якщо за цей стіл сідає 5 людей, там вони сіли чай попити, то вони можуть одночасно говорити, і вони будуть чути одне одного.
Так.
Як правило, так і є. Коли люди збираються разом, вони разом починають, вони разом говорять, і вони чують одне одного. Якщо з'являється 6-й, відразу відбувається розділення, одна група там буде 3 і 3, або 2 і 4. Відразу група розпадається. Тоді ми переходимо до наступного, це середня група. Середня група до 20 людей. Чому до 20? Тому що це також емпіричний факт. Якщо людина дуже розвинута, якщо вона виступає в ролі лектора або вчителя, і один говорить, а 19 його слухають. Це вона ще з кожним може спілкуватися як з індивідуальністю. Вона ще пам'ятає їхні імена, вона відстежує реакції кожного з них. Якщо буде більше, ніж 20, тоді вона буде вже спілкуватися з цілою групою або як з натовпом. Тобто вона вже з групою спілкується, втрачається індивідуальність. Тому і говориться, що в класах не повинно бути більше, ніж 20 людей. Тому що вчитель, який би він там розумний не був, він просто не може це потягнути. Але насправді Ісус Христос показав, що повинна бути оптимальна група – це 12 людей. Тобто середня група нормальна – це 12 людей. І наступна група – це то, що в українській традиції називається сотня. А чому сотня? Справа в тому, що людина не може відстежувати стан більше, ніж сотні людей, навіть запам'ятати їх. Тобто реально, якщо ти подивишся, зі скількома людьми ти спілкуєшся, подивитися, кому ти телефонуєш, скоріше всього, 20 людей, А максимум це може бути сотня. Тобто сотні людині цілком достатньо для того, щоб почувати себе гарно в соціумі. От соціум, от сотня до 100 людей – це так зване число Данбара. Число Данбара взагалі то 150, але це вже взагалі це максимум, що може бути. Це треба бути дуже талановитою людиною, щоб взаємодіяти один і пам'ятати, і стежувати реакції 150 людей. Принаймні розуміти, хто з них який, хто хороший, хто поганий, хто правдивий, а хто брехун. До 150. Якщо виходимо вище, ніж 150, ну, в українській традиції 100, то починається руйнування, включається процес руйнування. Чому? Тому що з'являються люди, яких ми не знаємо. От і висвіть, що в компанії з'являються люди всі свої, ти всіх знаєш. Ти ведеш себе так з довірою до всіх, тому що ти кожного знаєш. І тут з'являється хтось чужий. Твоя поведінка різко змінюється, ти не знаєш, що це за людина, що від неї чекати. Може, це якийсь провокатор, чи ще що-небудь. Так? І тому от коли ми виходимо за межі цієї великої групи, у нас починається вже рівень натовпу. А щоб уникнути цього натовпу, то ці групи, вони повинні бути структуровані, вони повинні бути організовані. І що в нас виходить? Якщо ми стоїмо на цих принципах демосу, то в нас виходить, що окремі групи, вони можуть об'єднатися і створити власний демос. От, припустимо, 5 різних груп, вони об'єдналися в одну цілісну структуру. Ну, от, 5 роїв, якщо брати козацьку традицію, об'єдналися в сотні. Вони створили старшину сотні. Ця старшина сотні, вони знають одне одного. Вони є також демосом. І вони також розподілили між собою обов'язки. Там також є голова, там є скарбник у цієї сотні, там є осавул, там є суддя, там є радник.
І ось продовжуючи цю тему, тут дуже гарно тоді суспільство може саме себе контролювати, бо виходить, що достатньо кожній людині контролювати цю сотню, і в нас таким чином все суспільство буде контролювати всіх. Тому що, от як ми бачимо на цьому навіть рівні найпростішому, я в середовищі свого демосу всіх знаю, я знаю, хто що робив, хто де вкрав чи не вкрав, я можу це прослідкувати, і ну, відповідно і не буде таких зловживань. І далі, от якщо ніби критика цього виникає зразу, ідея, що але ті, що найвищому рівні, вони начебто будуть ізольовані, а якщо ми там 3-4 рівні будуємо, тоді взагалі ті, що найвищому рівні, вони собі роблять, що хочуть, вони собі сформували свою сотню, яка керує, а всі інші не зможуть їх контролювати. Але тут ключовий механізм, що цей один представник первинного демосу, який входить до другої ланки, чи там до третьої, він так само контролюється оцим первинним демосом. Відповідно, у нас йде контроль знизу. Якщо ми бачимо, що хтось зверху не виконує своїх обов'язків, ми його зразу назад відкликаємо. І тому ці демоси вищого рівня, вони будуть, ну, там якщо щось не так, відбувається природня автоматична ротація зразу. І тому тут зловживання, воно виключається в такій системі, на мінімум зводиться.
Тут же ще такий важливий момент, що люди обирають собі подібних. Обирають зі свого середовища. Тому вони і знають, кого вони обирають, особисто знають. У них тоді вибір компетентний. Якщо людина повела себе не так, як треба, то її легко поміняти, тому що ми обираємо з тих людей, кого ми знаємо. А в даній ситуації, от в етатичній системі, коли обирається хтось на горі, ми ж їх ніколи не бачили.
Так.
І вони нас ніколи не бачили. Ми їх не знаємо, а вони нас і знати не хочуть. Значить, в демосах відбувається, от коли ми будуємо цю ієрархію, вертикальну ієрархію демосів, це все-таки ієрархія, тому що рої об'єднуються в сотні в полки, а полки об'єднуються в кощі об'єднуються в республіку. Так?
Так.
Якщо використовувати ці терміни. То в нас виходить ієрархія, але це ієрархія динамічна. Тому що як може бути, що в одному рої роєвого переобрали, але він щось там розлінився. Або хтось сталановитіший з'явився, або йому набридло цим всім займатися. Обрали когось іншого. Але ж він обирав сотника. А попереднього сотника обирав попередній. А в цього інше уявлення.
Він іншого.
Він виступає з певною ініціативою. Вони перебирають сотника. Значить, на рівні сотні вже відбувається постійна зміна. Причому ця зміна, вона підлаштовується під потреби самої групи, яка розвивається. Тому що колись, наприклад, там, в одні часи або на одній фазі розвитку громади потрібні одні люди, на наступні інші люди. Тобто лідери, вони можуть змінюватися, тому що час міняється. З другого боку, можуть бути зовнішні виклики. Наприклад, в мирний час одні повинні бути лідери, в воєнний час повинні бути інші лідери. Сама природа навколишня, вона заохочує ці всі зміни. Потім сотники, вони обирають іншого полковника, а полковники обирають інших кошових своїх. І таким чином ця вся мережа, вона знаходиться в такому динамічному стані. Ми говоримо про ієрархічну динамічну мережу демосів. І весь цей устрій ми називаємо демосократія. Не демократія, а демосократія.
Так, це все правильно. І я би ще хотів повернутися до цього первинного рівня. Яким чином воно може реально в сучасних умовах реалізуватися? Бо це так само ключове питання, бо є теорія, але як її до практики прилаштувати? І, наприклад, на рівні громади, якщо ми беремо найпростіший рівень, тут перед людьми переважно стоїть інтерес економічний суто задовольнити свої потреби, щоб не було зловживання владою. Але вони, якщо вони застосують цю модель, то таким чином автоматично це зловживання воно вимикається, бо в нас є присутні соціальні контролі. Просто треба, ну, наприклад, створити сайт цієї територіальної спільноти, де буде чітко прописано, яка вулиця до якого демосу первинного входить, хто за ким контролює, хто висуває представників на вищий рівень, як вони між собою взаємодіють. І кожна людина в цьому вже має розуміти, яка мета, яку мету перед собою лідери поставили, коли вона має бути досягнена, це проконтролювати. Тобто система дуже проста виходить. Кожна людина може за нею прослідкувати, кожна людина може автоматично свого представника відкликати. І коли в такому найпростішому, наприклад, люди розберуться, вони зможуть вже тоді другий рівень створити там спільноту більшої території, де будуть глобальніші завдання стояти. І так поступово в нас це суспільство буде виростати. І тоді ще одне питання, яке постає, хто має це запустити на такому базовому рівні. Я думаю, що тут потрібно відсилати, власне, посилатися на середній клас, на людей активних, які здатні до цієї самоорганізації, до того, щоб вести за собою інших. І тому, якби, крок перший, як я це бачу, це певну таку мережу оцих людей середнього класу, які здатні запустити механізм цієї самоорганізації в суспільстві, аби відбулося перетворення.
Дивіться, ти зачепив питання технології. Технології – це те, що посилює нас, воно нам допомагає. І дійсно, сучасні технології дозволяють це все, ну, швидко і легко зробити. Наприклад, якщо робити вибори в цих демосах, то це можна робити з мобільних телефонів, там одним натисканням кнопочки, так?
Так.
Можна робити ці всі ротації, переобрання і так далі. Але чим цікава сама ця штука, що оскільки вона природна, то це все можна тримати в голові. Ну, наприклад, які мені потрібні ще телефони там, чи комп'ютери для того, щоб спілкуватися зі старшиною свого демосу, ну і з усім демосом, зі своїм роєм. Рій – це 20 чоловік. Я ж спроможний запам'ятати. Можливо, я не пам'ятаю всі номери телефонів їх, але я їх пам'ятаю в обличчя, я знаю, де хто десь знаходиться, я знаю, де його знайти. Без ніяких сайтів, так? Ми це просто пам'ятаємо, так? Тепер припустимо, що люди, які входять в ці рої об'єдналися в сотню. В сотні також є голова, є 4 члени старшини. Ну і в сотні може бути не більше, чим 20 цих демосів. Ну, це максимум, який може бути. Там якісь певні обмеження. І ще виходить, що в межах сотні також, на рівні старшини, всі знають також одне одного. Я можу не знати членів всіх роїв. Хоча можу і знати, якщо дуже захочу. Але принаймні старшину я знаю голів цих роїв, якщо я є сотником. Так само полковник знає своїх всіх сотників. Всі знають одне одного. Йому, цьому полковнику, наприклад, йому не треба знати номери телефонів всіх людей свого полку. Припустимо, там тисячу людей. Але він може запам'ятати номери телефонів чи якісь там інші засоби комунікації, які він використовує для контакту зі своєю старшиною.
І ще дуже цікавий момент. От є просто людина, яка має, наприклад, якусь ідею, вона хоче її донести зразу до там президента чи гетьмана. І тут в цій системі воно дуже просто реалізується, тому що ти кажеш сотнику, сотник, полковнику, полковник кошовому, і воно зразу доходить. І при цьому кожен оцей вищий рівень, він перевіряє, чи ця ідея дійсно вартісна, чи вона має бути реалізована, чи вона може навіть бути на нижчому рівні реалізована, нам тоді навіть не треба до президента звертатися, ми зразу тут це зробимо. І воно так зразу легко доходить до гори. В сучасній системі президент, він начебто є, але він безособовий. Це є колективний орган, насправді, адміністрація президента, яка реалізує цю політику. Людина не може тут скомунікувати якусь свою потребу, якусь свою ідею. Ні на нижчому рівні, ні на вищому, бо система просто так побудована, що немає доступу ніякого.
А тому що в етатичній системі, в етатичній моделі, керування йде зверху вниз.
Так.
Тобто вони там самі вирішують, на основі якоїсь інформації, яка там у них є, чи на основі дезінформації, і ці свої рішення транслюють вниз. А в націоналістичній моделі, або в демосократичній моделі, якраз і цей інтелект, він не то що розпорошений, всі частини цієї великої мережі, вони працюють, вони можуть генерувати рішення, вони можуть самі вирішувати на будь-якому рівні. Якщо дійсно якась проблема не вирішується на рівні рою чи на рівні сотні, вона може вирішитися на рівні полку або на рівні каша. І причому ці об'єднання, вони можуть бути ситуативними. Припустимо, вирішили побудувати стадіон для того, щоб займатися. Рій це не може побудувати. Дивляться на рівні сотні, ні, грошей не вистачає. На рівні полку, о, зібралися, скинулися, вийшло. І всі задоволені.
Так. У нас виходить тут така певна проєктна співпраця. І система так. Гнучка, бо людина сама, або невелика спільнота, визначає мету, і відповідно вона до неї легко йде в межах цієї системи. І ще одну ремарку варто зачепити, так само більше щодо практики, як це реалізувати. У нас сьогодні система не зовсім вже така ж пропаща. Наприклад, є можливість місцевої ініціативи, коли люди там приходять в раду і кажуть, от я хочу такий закон на місцевому рівні, і тоді ця місцева рада зобов'язана це розглянути. Тобто не все так погано, але просто оскільки суспільство виключене, воно з одного боку не може опанувати навіть тих мінімальних якихось механізмів, які навіть сучасна система дає, то що вже тоді казати про ці якісь вищі механізми? Тобто просто треба суспільство включати і йому допомагати осмислити власну роль і власну значимість і власну можливість. І якщо ми починаємо навіть з найпростіших речей, якщо вони вписуються в цю загальну парадигму національного солідаризму, то це є вже дуже добре. І це все поступово підтримуючи і навчаючи, зрештою, людей політики, можна навіть так просто сказати, то ми і створимо тоді в результаті зовсім іншу країну. Ось такими маленькими цими кроками з найнижчих
людей. Дивіться, ось зараз можна почути деяких філософів наших, які говорять, що в Україні можливий тільки революційний шлях. Тобто треба цю систему знести, побудувати якусь нову систему. Це, як правило, з ліберального табору ці всі вигуки лунають. А якщо підходити природно, от про це, що ми з тобою говорили, то можна забезпечити плавну, без втрат, без крові, без конфліктів, трансформацію суспільства, трансформацію держави. Плавний перехід від етатичної держави до національної держави, до республіки.
Воно просто природньо виростає, бо коли людина стикається з проблемою, коли вона її здатна вирішити, то вже у нас є малесенький паросток цього солідаризму, який виріс. Коли в нас поступово воно розвивається, то в нас і оце дерево зрештою виросте. Ось. І тому дуже би хотілося, це таке моє суто побажання, якось знайти інструмент, як можна людям донести оці найпростіші навіть ідеї, аби вони змогли поставити перед собою найпростішу ціль і до неї дійти. І це вже буде, я думаю, найбільша перемога. Перший крок в даному випадку – це вже половина шляху.
Дивіться, що ми з тобою пропонуємо. Пропоную просту систему правил, буквально от на п'яти пальцях. Якщо суспільство, якась частина суспільства сприймає ці правила, в неї з'являється можливість правильно організовуватися і об'єднуватися. І таким чином вона поступово це все буде виростати.
Так.
Знаєш, і тут ще що подумав. Тобто ми отримуємо фактично інструмент, от ти говориш, який це може бути інструмент. Ми з тобою вже створили цей інструмент. От він у нас є. І у нас є можливість доносити це через наше телебачення, через Інтермаріум ТВ. Це також інструмент. У нас є сайт «Народний оглядач». Є інші дружні сайти, які також ці ідеї підтримують, які їх транслюють. А саме головне, щоб це середовище людей, які цим зацікавляться, щоб вони почали об'єднуватися за цим принципом. Навіть без сайтів, хоча ми будемо створювати систему сайтів, зараз над цим працюємо, але це можна робити і без цього. Але з сайтами простіше
так,
буде.
Просто.
Ну що, тоді будемо завершувати. І знаєш, що я ще скажу? От є таке прислів'я, де два українці, там три гетьмани, так?
Так.
А дивися, якщо подивитися на це все з точки зору того, що ми з тобою проговорили зараз, з точки зору того, що говорив Наполеон Гіл, де дві душі об'єднуються, там третя з'являється. Так? Що говорив Ісус Христос? Де двоє-троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Так от я пропоную переосмислити оце, цей афоризм, де два українці, там три гетьмани. Де два українці, це означає, що вони настільки єдині душею, вони настільки в гармонії знаходяться. Тобто два українці – це два гармонійні українці. І там, де вони об'єднуються, там з'являється третій гетьман – Ісус Христос.
Цілком правильно.
Це дуже серйозно все.
І так само у нас зараз люди стикаються з різними проблемами, вони не знають, як їх вирішити, але насправді ці всі проблеми вирішуються просто на вищому рівні. І для того, аби досягти оцієї, ну, навіть індивідуального свого блага, треба просто об'єднатися з іншими людьми. Тоді тобі самому буде набагато краще. Тоді ти стаєш частиною цього божественного, як колективної боголюдини, як ми казали, і ти сам індивідуально вдосконалюєшся і маєш кращі умови. Тому чим люди здатні будуть більше об'єднатися, тим вони і кожному, зокрема, буде набагато краще. Це дуже важливо розуміти.
Я колись був у селі Пилатківці, називається, на Тернопільщині, там така церква старовинна, і там написано «Христос посеред нас». Христос саме написано. Угу. Так, по-старому ще, по-давньому, через букву «Е». Христос як Боголюдина. І це частина відомої такої формули «Христос посеред нас є і буде».
Угу.
Так от, якщо українці вони хочуть долучитися, щоб Христос був серед них, щоб Він дійсно був серед нас, то треба створювати ці демоси. Тому що демоси – це є оці от осередки правильної організації цього ладу. І там, де з'являється лад, там з'являється серед них своєю присутністю Ісус Христос. Ісус Христос посеред нас є і буде. Бачите, до яких ми глибоких речей дійшли?
І водночас простих.
Вони прості, так.
Угу. Дуже можна гарно тепер це все робити.
Богдане, дуже дякую тобі за гарну розмову.
Дякую тобі, Ігоре. Класно вийшло.
Шановні друзі, на цьому ми закінчуємо нашу передачу. Є над чим подумати. Ще будемо ці думки структурувати, записувати, ну, викладати у нас на сайті. Будемо нові передачі робити. Так що заходьте по посиланням, дивіться на це все і будемо разом працювати. Всього найкращого, будьте здорові!